Selamat datang kembali. Hari ini kita mau bedah soal kondisi lingkungan di Paris. Kota besar ya, pasti punya tantangan lingkungannya sendiri.
Betul. Apalagi Paris padat banget penduduk dan aktivitas ekonominya. Jadi tekanannya pasti unik.
Kita coba lihat dari berbagai sumber, data, laporan, analisis gitu, biar paham isu-isu utamanya. Mulai dari udara yang kita hirup, pengelolaan sampah, sampai masalah lain lah ya.
Iya. Kita coba kasih gambaran yang jelas soal tantangan dan apa sih yang udah dicoba dilakukan di sana.
Oke, langsung aja. Isu pertama yang paling sering dibicarakan mungkin, polusi udara.
Ah, iya. Itu masalah klasik kota besar.
Di Paris, sumber utamanya itu transportasi kan ya? Industri berat udah banyak pindah ke pinggiran?
Betul sekali.
Ada data nih. Antara 2002-2007 itu katanya emisi oksida nitrogen turun 32%, gas rumah kaca juga turun 9%. Katanya sih karena teknologi mobil membaik sama lalu lintas berkurang.
Ada penurunan emisi ya, tapi...
Nah itu dia, emisinya turun. Tapi apa udaranya jadi lebih bersih buat kita hirup? Gimana tuh?
Itu dia pertanyaannya. Ada laporan lain dari Air Paris tahun 2013, itu mengonfirmasi. Walaupun emisi totalnya turun, konsentrasi polutan, apalagi yang dekat jalan raya, itu belum tentu membaik juga.
Oh, jadi belum tentu sejalan ya penurunan emisi sama kualitas udara di jalanan?
Belum tentu. Malah diperkirakan sekitar 90% warga Paris itu terpapar polusi NO2, nitrogen dioksida, di atas ambang batas aturan.
Wow, 90%? Tinggi banget itu.
Ya, iklim laut Paris biasanya sih bantu menyebarkan polutan. Tapi kalau lagi ada kondisi antisiklon, nah itu polutan kayak NO2 sama partikel halus bisa terperangkap, jadi numpuk.
Jadi kayak dikurung gitu ya polusinya?
Semacam itu. Belum lagi kalau musim panas, suhu tinggi, sinar matahari kuat, itu bisa bikin kadar ozon naik. Data menunjukkan rata-rata level ozon itu naik 90% antara 1995 dan 2017.
Wah, dampaknya pasti serius ya. Pernah dengar ada insinyur Erpat bilang polusi ini bisa potong harapan hidup warga Paris rata-rata 6 bulan. Ngeri juga ya?
Betul. Itu angka yang signifikan. Bahkan ada peringatan soal resiko olahraga, lari pagi gitu, di area yang polusinya tinggi.
Tempat-tempat kayak Place Victor et Helen Bash, Boulevard Haussmann, Champs-Élysées, itu disebut area paling polutif ya? Sama dekat periferik, jalan lingkar itu?
Iya, area-area itu memang terkenal padat lalu lintas. Tingkat partikel halus PM2,5 Paris juga cukup tinggi dibanding ibu kota Eropa lain. Tahun 2016 itu sekitar 18 mikrogram per meter kubik, lebih tinggi dari rekomendasi WHO.
Dan ada juga yang bilang data resmi itu kadang nggak sepenuhnya menggambarkan kondisi nyata di lapangan.
Selalu ada perdebatan soal metodologi pengukuran ya.
Oke, kita geser dikit ke masalah besar lainnya. Sampah. Ini juga PR kota besar.
Jelas. Produksi sampahnya pasti tinggi.
Pengelolaannya dikoordinasikan oleh Shaktum, semacam badan antar komune gitu. Nah, data 2015 nunjukin Paris ini agak ketinggalan soal daur ulang. Cuma 16%. Kecuali kaca ya, itu 65%.
Iya. Dibanding negara Eropa Utara misalnya, memang masih perlu ditingkatkan.
Targetnya sih ambisius, mau kurangin sampah yang dibakar atau ditimbun jadi di bawah 50% tahun 2020, terus 20% tahun 2030. Salah satunya dengan kumpulin bio waste atau sampah organik, terus tambah pusat daur ulang atau resorseri.
Dulu kan buangnya ke pinggiran kota. Sekarang ada upaya bangun fasilitas di dalam kota juga, kayak di Arrondissement 15 atau Batignolles.
Gimana sih sejarahnya pengelolaan sampah di Prancis ini?
Dulu, Prancis itu fokusnya ke pemulihan material berharga dari sampah. Lalu muncul insinerator. Awalnya karena alasan higienis, terus bisa buat pemanas kota juga.
Oh, jadi ada manfaat energinya juga ya?
Iya, tapi volume sampah terus naik kan? Akhirnya ya TPA sama insinerasi jadi pilihan utama. Baru pas krisis minyak 70-an sama isu lingkungan naik, daur ulang didorong lagi. Sekarang fokusnya ke valorisation energetik, pemulihan energi, sama prinsip kedekatan.
Maksudnya kedekatan itu gimana?
Olah sampah sedekat mungkin dari sumbernya, biar nggak jauh-jauh transportasinya.
Tapi insinerasi ini kan banyak ditolak juga ya. Ada isu kesehatan, lingkungan.
Betul. Kekhawatiran soal dioksin, emisi CO2. Banyak asosiasi lingkungan bilang ini malah bikin orang nggak mau kurangin sampah. Kenapa? Karena fasilitas insinerator mahal, jadi butuh makanan sampah terus biar jalan.
Ah, masuk akal juga. Jadi kayak ada insentif terbalik gitu ya?
Ya, makanya ada yang lebih suka fasilitas skala kecil, lebih fleksibel.
Oke, selain udara dan sampah, ada isu lain nggak yang perlu kita tahu?
Ada beberapa. Misalnya, Sungai Sen itu ternyata tercemar PCB, polychlorinated biphenyls. Itu zat kimia industri yang persisten, karsinogenik.
Wah, bahaya juga ya.
Terus ada warisan asbes di aspal jalan, dari tahun 70-an sampai 95-an. Itu bisa jadi resiko kalau ada perbaikan jalan. Lalu ada saturnisme atau keracunan timbal, terutama dari cat bangunan tua. Ini bahaya buat perkembangan anak. Paris menyumbang hampir sepertiga kasus di Prancis, terutama di arondismen 10 dan 18.
Banyak juga ya masalahnya. Belum lagi polusi suara. Katanya dari lalu lintas paling dominan.
Iya, mayoritas dari jalan raya. Diperkirakan 650 ribu warga terpapar bising di atas batas aman. Ini juga katanya bisa kurangi harapan hidup. Terus polusi cahaya juga signifikan. Paris terang banget dari angkasa.
Karena aktivitas kotanya ya?
Betul. Dan satu lagi yang mungkin gak banyak orang tahu, Paris punya lokasi penyimpanan limbah radioaktif terbanyak di Prancis. Tapi kebanyakan dari riset, medis, industri kecil sih, bukan dari PLTN.
Kompleks ya tantangannya. Tapi ada sisi positifnya juga nggak? Misalnya soal kualitas hidup dasar gitu?
Ada sih. Kualitas air minum di Paris itu bagus. Campuran air tanah sama air sungai yang diolah canggih. Tapi ruang hijaunya per kapita itu rendah banget. Cuma sekitar 5,8 meter persegi di dalam kota. Jauh kalau dibanding London atau Roma.
Oh ya, itu sedikit sekali ya untuk kota sebesar Paris.
Makanya ada aturan koefisien de biotop. Intinya, bangunan baru wajib menyediakan area hijau, entah itu taman atap, dinding hijau, atau lainnya.
Sedikit usaha untuk menambah hijaunya kota ya. Terus soal keanekaragaman hayati gimana? Masih ada?
Ternyata masih lumayan. Ada lebih dari 2.000 spesies hewan dan tumbuhan. Bahkan ada yang sempat hilang terus kembali lagi. Tapi ironisnya, renovasi bangunan modern malah mengancam burung gereja karena kehilangan tempat sarang.
Wah, dilema juga ya. Terus soal kebersihan nih, sering dengar keluhan Paris agak kotor.
Nah, itu isu klasik. Masalah kotoran anjing itu terkenal banget. Katanya sampai 16 ton per hari. Biaya bersihkannya tinggi, belum lagi bikin orang celaka, kepleset gitu.
Serius 16 ton? Banyak banget. Ada denda kan?
Ada, tapi katanya penegakannya kurang. Untungnya, sistem pilah sampah untuk kaca, kertas, kemasan, itu terus berkembang dari tahun 80-an dan disederhanakan lagi tahun 2019. Jadi, ada perbaikan lah di sisi itu.
Oke, melihat semua tantangan ini, ada inisiatif khusus gak dari pemerintah kota?
Salah satu yang terbaru itu Akademi du Klima, Akademi Iklim, dibuka tahun 2021. Tujuannya buat edukasi lingkungan untuk anak muda. Ini lahir setelah Paris mendeklarasikan darurat iklim.
Jadi semacam investasi untuk generasi muda ya?
Betul, untuk membangun kesadaran sejak dini.
Jadi kalau kita rangkum nih buat pendengar, Paris, kota yang indah dan bersejarah ini, ternyata punya pergulatan serius ya. Polusi udara kronis, pengelolaan sampah yang masih jadi PR besar, bising, ruang hijau minim, masalah kebersihan.
Iya, yang menarik itu melihat gimana kota yang usianya udah tua, padat, bersejarah, ini mencoba beradaptasi dengan tekanan lingkungan modern. Ada upaya teknologi, kebijakan baru, tapi nggak gampang karena terbentur kondisi fisik kota, sosial, ekonomi.
Jadi ada semacam tarik-menarik antara menjaga warisan masa lalu dengan tuntutan masa kini dan visi masa depan yang berkelanjutan ya?
Tepat sekali. Dan ini memunculkan satu pertanyaan penting menurut saya.
Apa tuh?
Dengan semua tantangan ini, gimana caranya kota yang kaya sejarah dan budaya seperti Paris bisa benar-benar menyeimbangkan warisan berharganya dengan kebutuhan mendesak akan lingkungan yang sehat dan berkelanjutan untuk generasi nanti?
Pertanyaan yang bagus. Sesuatu untuk kita pikirkan bersama ya. Bisakah keseimbangan itu tercapai?
Sesuatu untuk direnungkan.
Oke. Terima kasih banyak sudah berbagi pandangan dan data yang menarik ini. Dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah menyimak pembahasan mendalam kali ini. Sampai jumpa di lain kesempatan.